torpaqların mənəmsiyi öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Thomas Deval Azərbaycana nəyə görə qınadı? IREX-in Azərbaycandakı fəaliyyəti niyə ləğv edildi? 92-ci ildə yaradılan Milli Ordu ilə bugünkü ordu arasında hansı dəyişikliklər baş verib? Prezident seçkilərindən keçən bir il ərzində nələr dəyişib? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Bir il ərzində həyatınızda hansı dəyişikliyi hiss etmişsiniz? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun Qafqaz üzrə eksperti Thomas Deval Azərbaycan hökumətinin qərbdən uzaqlaşmasını bu ölkənin gələcək perspektivlərinə və müstəqilliyinə ziyanlı hesab edir. Amerikanın səsi ilə söhbətində cənab Deval Azərbaycanda şiddətlənən baskıları, rəsmi Bakının anti-qərb siyasi kursunu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və regiondakı geosiyasi maraqları müzakirə edib.
Siz bugünlərdə yazdığınız məqalədə Azərbaycanın qərbə inteqrasiya etmək niyyətində olmadığını bildirmişsiniz. Öz argumentlərinizi qısaca nə ilə izah edə bilərsiniz?
Well, first of all, I think let's agree that it's obvious that Azerbaijan isn't a Western country, it's a country.
Əvvəla gəlin razılaşaq ki, Azərbaycan qərb ölkəsi deyil. Bu, qərblə şərq arasında yerləşən ölkədir ki, burada Türkiyənin, İranın, Rusiyanın tarix təsirləri mövcuddur. Azərbaycanın həm dünyəvi, həm də İslam ənənəsi var. Azərbaycan tam şəkildə qərb ölkəsi deyil və burada bir qəbahət yoxdur. Problem ondadır ki, Vaşinqtonda oturan bəzi lobbiçilər bəzən elə təəssürat yaratmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycan qərb təmayüllü bir ölkədir. Dəlillər isə daha mürəkkəbdir. Bəli, Azərbaycanın Pentagonla, qərb neft şirkətləri ilə sıx münasibətləri var. Eyni zamanda Azərbaycan Rusiya ilə yaxın münasibətlər saxlayır. Hazırda ölkədə şiddətli baskılar yaşanılır. İstər IREX, istər NDI və başqa təşkilatlara edilən baskılar kəskin xarakter alıb. Həmçinin Azərbaycan hökuməti, qərb pərəst fəalları, Leyla və Arif Yunus, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, İlqar Məmmədov, Anar Məmmədli və Rauf Mirqədirovu həbs atıb. Bütün bu adamlar qərbə müsbət münasibət bəsləyən adamlardır və onlar hökumətə müxalif olduqlarına görə həbsə salınıb.
Rauf Mirqədirov, all these people are very friendly to the West and they're sitting in jail for their opposition to the government.
You know, recently US former ambassador Richard ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Richard Kazlarich və Freedom House-un direktoru David Kramer bu yaxınlarda Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsinə çağırıb. Onlar hesab edir ki, bu İlham Əliyev hökumətinə ciddi mesaj ola bilər. Sizin bu haqda düşüncələriniz?
Well, I think that, you know, that's quite a
Bu kifayət qədər kəskin bir mövqedir. Və bu mövqeyi xarici siyasət sahəsində çəkisi olan iki adam sərgiləyir. David Kramer hökumətdə çalışarkən Belarusa sanksiyalar tətbiq edilməsində yaxından iştirak etmişdi. Demək lazımdır ki, Azərbaycanda insan haqlarının durumu Belarusdakından qat-qat pisdir. Burada ikinci standart ola bilər. Prezident Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə dialoq saxlamaq mühümdür. Onlara başa salınmalıdır ki, söhbət burada rejim dəyişikliyindən getmir. Məni narahat edən odur ki, sabiq səfir Richard Morningstar kimi Azərbaycana dost münasibət bəsləyən adamların narahatlıq ifadələri və çağırışları düzgün reaksiya ilə qarşılanmadı. Rəsmi Bakı bu çağırışları nəzərə almaq əvəzinə daha da çox adamı həbs atdı. Hansısa məqamda ABŞ administrasiyası hansı ölkələr götürə biləcəyi üzərində götür-qoy etməlidir. Bura sanksiyalar daxil ola bilər. Zənnimcə biz hələ o nöqtəyə gəlib çıxmamışıq. Amma bu məqalə Vaşinqtonda Azərbaycanla bağlı söhbətin gedişatını göstərir.
I don't think the time has come for that yet, but certainly I think this article demonstrates that conversation is now happening in Washington.
Sizin arqumentlərdən biri də budur ki, neft pulları Azərbaycan hökumətini beynəlxalq siyasətdə öz yolunu açmağa sövq edir. Güman edirsinizmi ki, Rusiya, İran və Türkiyə kimi iri dövlətlərin əhatəsində olan Azərbaycan belə bir siyasət yürüdə bilər?
Maintain its own course. You know, if you I compare the Azerbaijan I was the Baku I was visiting end of last year with the Azerbaijan I first visited in 1995, it's a completely different country.
Əgər mənim ötən getdiyim Bakını 1995-ci ildə ilk dəfə səfər etdiyim Bakı ilə müqayisə etsəniz, deyərdim ki, çox şey dəyişib. Ölkə indi daha varlıdır, daha güclüdür. Azərbaycanın xaricdə 60-dan çox səfirlikləri var. BMT Təhlükəsizlik Şurasında yer alıb. Qərb neft şirkətləri Azərbaycanda işləyir. Bu mənada Azərbaycan boya başa çatmış ölkədir. Əlbəttə, Rusiya və İran çətin qonşulardır. Amma hesab etmirəm ki, hazırda Azərbaycana təhlükədirlər. Azərbaycan öz gələcəyini müəyyən edə bilir. Qəribə olan odur ki, Ukraynada baş verənlər fonunda güman etmək olardı ki, Azərbaycan qərbə daha yaxın siyasət yürüdəcək. Təəccüblüdür ki, Azərbaycan bunun əksini edir.
With what's going on in Ukraine, Azerbaijan might be more friendly towards the West. What puzzles me, what I find strange is that Azerbaijan is being less friendly towards the West at the moment.
What do you think? What's the greater risk? Sizcə Azərbaycandakı sabitliyə əsas təhlükələr hansılardır? Xarici, daxili, yoxsa hər ikisi?
Both. Yeah, I see basically two risks to Azerbaijan's stability and I don't think
Azərbaycan üçün başlıca iki risk görürəm. Güman etmirəm ki, xarici risk böyükdür. Rusiya və İran problemdir. Amma onlardan heç biri Azərbaycana birbaşa müdaxilə etmək niyyətində deyil. Heç biri rejim dəyişikliyi arzulamır. Onların Prezident Əliyevlə normal münasibətləri var. Risklər ikidir. Birincisi budur ki, demokratik müxalifətin həbs atılması və marjinallaşdırılması ilə meydan boşalır. Bu meydanı radikal müxalifət dolduracaq. Bu sıraya cihadçılar hazırda Suriya və İraqda IŞİD salağında döyüşən Azərbaycanlı sünnilər daxildir ki, onlar bir gün vətənə qayıdacaqlar. Bu mənada hökumət müxalifəti radikallaşdırır. İkinci təhlükə Qarabağ müharibəsinin alovlanmasıdır. Təmas xəttində ara sıra kiçik toqquşmalar görürük. Hər iki tərəfdə provokasiyalar baş verir. Ağır silahlar ucubatından Qarabağda hətta kiçik müharibə belə kütləvi insan itkiləri ilə nəticələnə bilər. Hesablamalarda yanlışlıq Dağlı Qarabağ münaqişəsinin eskalasiyasına gətirib çıxara bilər ki, bu təkcə Azərbaycan və Ermənistan deyil, qonşular üçün də faciə olardı.
Qarabağ konflikti, I think, could be a disaster for everyone, not just for Azerbaijan and Armenia, but for the neighbors as well.
What would you advise to Azerbaijani president? Siz Azərbaycan hökumətinə nə etməyi tövsiyə edərdiniz?
First of all, I think they need to listen more carefully to the voices coming from places like Washington voices which
Onlar Vaşinqtondan gələn səslərə daha diqqətlə qulaq asmalıdırlar. Bu adamlar rejim dəyişikliyində maraqlı deyillər. Onlar Azərbaycanın açıq və demokratik olmasını istəyirlər. Əgər bu baş versə, onda Qərblə daha yaxşı münasibətlər olacaq. İran və Rusiya böyük qonşulardır. Amma Azərbaycan daha çox müstəqillik istəyirsə, kiçik qonşusu ilə sülhə nail olmalıdır. Bu strateji istiqamət olardı. Qarşılıqlı kompromis əsasında sülhə nail olunması Azərbaycanı Qərblə Şərq arasında mühüm dəhliz məkanına çevirərdi və müstəqilliyinə təminat verərdi. Əlbəttə, kompromisə getmək asan deyil, amma torpaqlar geri qayıdacaq, qaçqınlar evlərinə dönəcək. Belə bir sonuc Azərbaycanı daha böyük problem olan Rusiya və İranla münasibətdə gücləndirərdi.
Russia and Iran, which I think are actually bigger problems than Armenia is.
Kompromis dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?
The compromise is basically what's on the table at the moment, which is that Azerbaijan gets the seven regions outside Karabakh.
Kompromis masa üzərində olanlardır. Azərbaycan kiçik Laçın dəhlizi istisna olmaqla Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu geri alır. Dağlıq Qarabağ ermənilərinə özü idarəçilik hüququ verilir. Regionun statusu uzun müddət qeyri-müəyyən saxlanılır. 20-30 il sonraya referendum nəzərdə tutulur. Bu vaxt ərzində isə Azərbaycan Ermənistanla əlaqələr qurur. Azərbaycan iqtisadi baxımdan Ermənistandan irəlidədir. Azərbaycan Ermənistanla münasibətdə yumşaq gücdən istifadə edə bilər. İnsanlar evlərinə qayıdar, təhlükəsizlik durumu təkmilləşər, həyat yaxşılaşar. Azərbaycan istədiyi hər şeyi almayacaq. Məsələn, ola bilsin ki, Xankəndidə Azərbaycan bayrağı dalğalanmayacaq. Amma yerdə qalan hər şey olacaq.
Ombudsman aparatının əməkdaşları Leyla Yunus, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, İlqar Məmmədov və Anar Məmmədli ilə görüşüblər. Ombudsmanın işgəncələrin qarşısını alması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri, həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov və İlqar Məmmədov və Anar Məmmədlinin vəziyyəti ilə maraqlandılar. Bu barədə Ombudsman aparatının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, görüş zamanı həmin şəxslərin saxlanma şəraiti və onlarla rəftarın vəziyyəti araşdırılıb. Məlumatda qeyd olunur ki, onlar Bakı 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin karantin otağında saxlanılan İlqar Məmmədovla da görüşüb, onun vəziyyəti araşdırılıb. Görüş zamanı İlqar Məmmədov burada hansısa pis rəftara məruz qalmadığını bildirib, görüşdə qaldırdığı məsələlərin araşdırılması və qanunvericilik üzrə tədbir görülməsi üçün Ombudsman Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət edib. Üzr istəyirəm. Vəkil Əsəb Əli Mustafayı Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan iddiaçı məhbuslar Üzeyir Məmmədli, Şahin Noruzlu və Rəşad Həsənova baş çəkib. O, media forum saytına bildirib ki, görüş ötən həftə baş tutub, saxlanma şəraitləri, səhhətləri normaldır, özlərini yaxşı hiss edirlər, ailə üzvləri, yaxınları ilə görüşlərdə telefon əlaqəsində problem yoxdur. Qiraətlə məşğuldurlar, öz biliklərini artırırlar, onun arzusundadırlar ki, çıxandan sonra həm təhsillərini, həm də fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Sentyabrın 30-da isə Rəşadət Axundov, Rəşad Həsənov, Üzeyir Məmmədli, Zahir Qurbanlı, Məmməd Əzizov və İlkin Rüstəmzadə prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətə toxunan vəkil Əsəbəli Mustafayev qeyd edib ki, bu gənclərin öz seçimidir. Onlar deyir ki, bizə təzyiq etmək mümkün deyil. Bu müraciəti yazmaqla hesab edirlər ki, günün reallığına uyğun addım atıblar. Öz məsləklərindən və mövqelərindən kənarda deyillər. Fikirləşirlər ki, bununla ölkədə vətəndaş birliyi həmrəyliyin nümayişi olunsun, həmrəyliyin nümayişi üçün gənclər bu addım atıblar. Gözləyək görək hökumət hansı addım atacaq. Yazılan müraciət azadlığa buraxılmaq xətrinə olmayıb. Bu həmrəyliyin nümayişi və barışığa doğru atılmış bir addımdır. Statın sonu. Oktyabrın 9-da Elman Türkoğlu'nun jurnalist Xərci İsmailə qarşı məhkəmə iddiası üzrə iclas keçirilib. Binəqədi rayon məhkəməsində qapalı keçirilən prosesə hakim Sədrəddin Hacıyev sədrlik edib və əməkdaşımız İslam Şixəli həmin məhkəmə prosesini izləyib. İslam hazırda studiyamızdadır. O, məhkəmə prosesi barəsində bizə məlumat verəcək. İslam, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri, Kamran. Əvvəlcə bir düzəliş eləyim. Məhkəmə qapalı deyildi. Məhkəmə açıq olub. Biz məhkəmədən sonra bunu bilmişik. Amma jurnalistlərin və məhkəmədə iştirak etmək istəyənlərin məhkəmədə iştirakına mane olundu. Qapının ağzında məhkəmə işçisi orada dayanmışdı və heç kimi içəri buraxmırdı.
Yəni sadəcə jurnalistləri içəri buraxmırdılar, yoxsa
heç kimi?
Yəni məhkəməyə gələn heç kimi?
Məhkəməyə yalnız Xədicə İsmayıl vəkili, Elman Türkoğlu və məhkəmə heyəti buraxıldı ancaq. Yəni qalan hamı çöldə gözləyirdi. Soyuq hava olmağına baxmayaraq. Əvvəlcə onu deyim ki, Xədicə İsmayıl məhkəmənin suallarını cavablandırmaqdan imtina etdi, ona görə ki, bu işə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirdi. Bir məsələni də xatırladım mən əvvəldən. Deyim ki, Elman Türkoğlu Xədicə İsmayılın onun barəsində məxfi sənəd üzr istəyirəm adıyla 2011-ci ildə onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə casusluqda ittiham etdiyini bildirir Elman Türkoğlu və buna görə də o indi 2011-ci ildə yayılan sənəd deyilənə görə yoxa çıxıb və 2014-cü ildə Xədicə İsmayıl həmin sənədi ixtisarla yenidən paylaşıb və həmin mövzunu gündəmə gətirib. Buna görə də Elman Türkoğlu, Elman Həsənov bundan hiddətlənib və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib ki, mənə bir arayış verin ki, mən buranın əməkdaşı deyiləm, mən sizin əməkdaşınız deyiləm. Təbii ki, bu da biraz gülüncdür. Məsələn, hansı xüsusi xidmət orqanı bir arayış verər ki, sən bizim əməkdaşımız deyilsən. Yəni, bunun özü bir gülünc hadisədir. Oradan da Elman Türkoğluna deyiblər ki, Elman bəy özü də müsahibəsində bunu bildirdi. Elman Türkoğluna deyiblər ki, sən get məhkəmə müraciət elə. Biz Elman bəyə deyəndə ki, biz sual verəndə ki, bəs nəyə görə siz 2011-ci ildə yox, indi müraciət etmişsiniz məhkəməyə. O dedi ki, 2011-ci ildə biz bu məsələ gündəmə çıxandan sonra o sənəd yoxa çıxdı və haradasa bu, deyəsən, razılaşıb, Elman bəy razılaşıb ki, da sənəd getdi, yoxa çıxdı, yəni problem qalmamışdı. 2014-cü ildə amma bunun adı olmadan, Elman Türkoğlunun adı olmadan həmin sənəd yenidən gündəmə gəlildi və bundan sonra o Milli Təhlükəsizlik Nazirinə müraciət edib və ona orada bildiriblər ki, get məhkəməyə Xədicə İsmayıldan şikayət elə. Xədicə İsmayıl da bildirir ki, Elman Türkoğlunu onun üstünə.
Yəni 2011-ci ildə olan baş verən hadisələrə Xədicə İsmayılın heç bir aidiyyatı yoxdur.
Xədicə İsmayıl belə deyir. Xədicə İsmayıl deyir ki, mənim yaydığım.
Amma baxmayaraq sənəddə ki, aidiyyatı yoxdur. Xədicə İsmayıl yəni bunu deyir ki, 2014-cü yazılan sənədlərdə belə Elman Türkoğlunun adını, adını silmişəm, hətta ona aid olan bütün məlumatları silmişəm.
Əslində
yenə də Elman Türkoğlu bu məlumata görə Xədicə İsmayılı günahlandırmaq istəyir.
Bəli, əslində məsələ ondadır ki, yəni məhkəmədə bunu dəlil kimi göstərə bilər. Məhkəmə özü bunu bir sənədlə ortaya qoymur ki, siz hansı sənədlə, hansı sənədlə sənədə görə məhkəmə cəlb olunursunuz və siz hansı sənədi harda yaydığınıza görə məhkəmə bunu ortaya çıxarmırlar ki, indi yəqin Xədicə İsmayıl və vəkili bir neçə bir sıra vəsatətlər qaldırıblar bu məsələ ilə bağlı. Sabah bu dəlillərin ortaya qoyulması ilə bağlı məhkəmədə vəsatət qaldırıblar və saat 5-də, sabah axşam saat 5-də yenidən Binəqədi rayon məhkəməsində məhkəmənin sədri Sədrəddin müəllimin rəhbərliyi ilə məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Təşəkkürümü bildirirəm İslam. Yəqin ki, sabah da biz məlumat verməyə çalışacağıq məhkəmə prosesindən. Yəqin ki, biz efirdə olan vaxt məhkəmə prosesi davam edəcək.
Bir də bizim video görüntümüz olacaq az sonra. Ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun saytından
da İslamın çəkdiyi məhkəmə önündən çəkdiyi məhkəməyə təbii ki, buraxmayıblar. Məhkəmə önündən çəkdiyi video reportaja siz daha geniş formada bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytından baxa bilərsiniz. Həm reportaja görə, həm də burada verdiyim məlumatlara İslama təşəkkürümüzü bildiririk və göndəririk regionu reportajını hazırlamağa. Bugün Fərəc və Sıraç Kərimli qardaşlarının da vəsadətinə baxılıb və onların vəkili Nemət Kərimli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nemət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Vəsadət nə ilə bağlı idi və məhkəmə bu vəsadətlərlə bağlı hansı qərar verdi? Buyurun, eşidirik sizi.
İlk əvvəl dinləyiciləri salamlayıram. Məhkəmə bildiyiniz kimi Fərəc bərbərəsində və Sıraç bərbərəsində həbs qəti imkan tədbiri istifilib. Və həmin həbs qəti imkan tədbirinin ev dostlarının əvəz edilməsi barədə vəsadət edim. İlk əvvəl hər iki proses bugün sabah Nəriman Vuran məhkəməsində saat 12-ə təyin olunmuşdu. Lakin nədənsə Fərəc bəy nahar fasiləsindən sonra gətirdi. Mən hesab edirəm ki, onların ikisi əgər gətirsəydilər eyni vaxtda, ikisi eyni maşında gələcəkdir və bir-birini görəcəkdir. O xeyir ona görə hakimiyyət istəmir ki, onlar bir-birini görsün, ki, qardaş bir-birini görsün, salamlaşa bilsin. Məhz ehtiyat tədbiri kimi onları məhz Fərəci nahar fasiləsində sonra gətirdilər. Və o vəsadətdə qoyun əsas məsələdən biri o idi ki, imkan tədbiri seçilərkən qeyd edilmişdir ki, istintazın gedişatına mani ola bilər, proses digər iştirakçılarına təsir edə bilər. Və artıq 3 aya yaxın müddət keçir. 3 aya yaxın müddətdə heç bir istintaq hərəkəti aparılmayıb və bilərəkdən heç bir mən vəsadət də verməmişəm ki, məhz iddiam tərəfinin hərəkətləri gözləmişəm. Və prosesdə deyildiyi kimi, bu Fərəc bəy iddiam olunduğu cinayət ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və ictimai təhlükəsizlik baxımından isə bu obyekti kimi insanların həyat və sağlamlığı ziyan çəkir, daha təhlükəli, ictimai təhlükəli hesab olunur. Bununla bağlı, əgər bu həqiqi mənada düzgün ictimai olunursa, bu müddət ərzində o narkotikanın harada əldə edilməsi və yaxud da kimə satması barədə hər hansı bir istintaq hərəkətləri getməlidir. Və mən vəsadətlə bildirdim, orada bildirdim. İndiyə qədər heç bir istintaq hərəkəti getməyibsə, bu hansı istintaq hərəkətindən mani ola bilər ki, hələ də həbsdə saxlanılır və təbii olaraq Azərbaycan reallığına, Azərbaycanın bugünkü ədalət məhkəməsinə tam uyğun olaraq vəsadət təmin edilmədi, rədd edildi. Saat 3-də isə Fərəclə bağlı vəsadətə baxılmalı idi, lakin məhkəmə prosesi açıq elan olundu. Məlum oldu ki, dövlət iddiamçısı məhkəmə prosesində iştirak etmir, ona görə də təxirə salındı, sabah saat 12-ə təxirə salındı.
Bu məsələni də deməli biz sabahlarım yenidən izləməli olacağıq. Bu məhkəmə prosesi barəsində sizə sabah daha geniş ətraflı məlumat verəcəyik. Nemət bəyə də təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığı üçün və məhkəmə prosesi haqqında ətraflı məlumat verdiyi üçün. Oktyabrın 9-da Binəqədi rayon məhkəməsində həbsdə olan gənc fəal Orxan Əyyubzadənin işi ilə bağlı proses davam etdirilib. Bugünkü prosesdə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb söz dövlət ittihamçısına verilib. Prokuror Orxan Əyyubzadəyə 3 il iş istəyib. Bu haqda Azadlıq radiosuna vəkil Əsəb Əli Mustafayev məlumat verib. O prokurorun Orxan Əyyubzadənin təqsirləndirildiyi maddi üzrə ən ağır cəzanı istədiyini vurğulayıb. Dövlət ittihamçısının özün də dediyi kimi hər hansı ağırlaşdırıcı, yüngülləşdirici hallar nəzərə alınmadan 3 il müddətinə cəza istəyib. Məhkəmə oktyabrın 15-də davam edəcək, növbəti prosesdə vəkil çıxış edəcək və Orxan Əyyubzadə son söz deyəcək. Orxan Əyyubzadə boyun mayın altında Nida fəallarına hökm oxunarkən Bakıda keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıb, 20 sutka həbs cəzası alıb, daha sonra onun haqqında cinayət işi açılıb və həbs müddəti bir ay daha uzadılıb. Gənc fəal hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmədə ittiham olunur. Oktyabrın 9-da Qaradağ rayon məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədovla bağlı təqdimata baxılıb. Təqdimatı məhkəməyə Mövsüm Səmədovun saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi verib. Təqdimatda Mövsüm Səmədovun qapalı rejimdə saxlanmaq üçün Qobustan həbsxanasına köçürülməsi xahiş olunub. Anar Qasımovun verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Səmədovun 2 il müddətinə həbsxana rejiminə keçirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Mövsüm Səmədov öz çıxışında qərarı sifarişli və əsassız hesab etdiyini bildirib. Mövsüm Səmədov ötən ay sentyabrın 18-də 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 12 saylı müəssisəyə köçülüb, həmin gün ona 5, daha sonra 7 sutkalıq karser cəzası verilib. Anar Qasımlı deyir ki, Qaradağ məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək. 16 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurası Bakı nümayəndəliyini bağlayıb. IREX-in Washington ofisinin yaydığı məlumat görə Azərbaycandakı nümayəndəliyin ləğvi barədə qərar 30 sentyabr 2014-cü ildə qəbul edilib. Yerli qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq nümayəndəliyin ləğv olunması ilə bağlı işləmlərin başlanması üçün Azərbaycanın rəsmi qurumlarına qərar göndərilib. IREX Azərbaycandakı nümayəndəliyində çalışanlarla əmək müqavilələri başa çatdığından yeni müqavilə imzalamayıb və onlara rəsmi formada
təşəkkür edilərək yeni iş həyatlarında uğurlar arzulayıb. Belə ləğv haqqı qərar qəbul edildiyi gün sentyabrın 30-dan Arex Bakı ofisini boşaldı və bundan belə Azərbaycanda rəsmi ofisi olmayacaq. Arex bəyan edir ki, 98-ci ildən bəri fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Azərbaycanda təhsilə, medianın inkişafına, internet infrastrukturunun genişlənməsinə dəstək olub, bununla bağlı müxtəlif dövlət və hökumət eləcə də kommersiya və qeyri-kommersiya qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edib. Arex ümid edir ki, Azərbaycandakı fəaliyyəti Azərbaycan xalqı və hökumət nəzdində obyektiv qiymətləndiriləcək. Son vaxtlar müxtəlif səbkidə mediaya ötürülən əsassız və böhtan dolu iftiralar ciddi qəbul edilməyəcək və başladılan proseslər hüququn üstünlüyü çərçivəsində obyektiv yekunlaşacaq. Arexin məqsədi Azərbaycan dövlətinin və cəmiyyətinin daha da inkişafına kömək göstərmək olub və hər zaman Azərbaycan özünə, Azərbaycanı özünə dost ölkə hesab edir. Məlumatda belə deyilirdi. Xatırladaq ki, ötən ay sentyabrın 5-də Arexin Bakı ofisində prokurorluq əməkdaşları axtarış aparıb, ofisdəki elektron avadanlıqlar sənədlər müsadirə olunmuşdu. Bir sıra yerli və beynəlxalq qeydiyyatlara açılan cinayət işi üzrə ilin 31-də məhkəmə qərarı ilə Arexin də bank hesabına həbs qoyulmuşdu. Rublun qiyməti ucuzlaşır və bununla bağlı biz dəfələrlə bu xəbər saat verilişində bu məsələyə toxunmuşuq. Azərbaycanda manatı hansı aqibət gözləyir? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilin 9 ayının yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib ki, manat sabitdir və heç bir təhlükə ola bilməz manatla bağlı. Əslində belədirmi? Əməkdaşımız Saadet Akif qızı Qubad İbadoğlu ilə bu mövzuda söhbət aparıb.
Əgər dünya bazarında neftin qiyməti kəskin ucuzlaşarsa, bu Azərbaycan manatının dəyərinə də təsir eləyəcək. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu onda əlavə edir ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatı manatı bir müddət möhkəm saxlamaq iqtidarındadır.
Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın özünün artıq valyuta ehtiyatları 53 milyard dolları ötübdü və bu deməkdir ki, Azərbaycan öz milli valyutasının sabitliyini təmin eləmək üçün kifayət qədər ehtiyatlarına malikdir və bununla bir növ bazara müdaxilə eləməklə manatın sabitliyini qorumaq mümkündür.
Müsahibimiz deyir ki, manatı sabit saxlamaq heç də inflyasiyanın aşağı düşməsinə səbəb olmayacaq. Onun fikrincə, inflyasiyaya pulla bağlı amillərdən çox başqa faktorlar təsir edir.
İnflyasiyanın yaranmasında tədqiqatlar göstərir ki, monetar amillərdən çox, qeyri-monetar amillər, yəni ki, pulla bağlı olan amillərdən çox, puldan kənar amillər, məsələn, ixalla bağlı olan amillər, iqtisadiyyatın özünün inkişafı ilə bağlı olan amillər, xərcləmələrlə bağlı olan amillər və digər bir amillər əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.
Qubad İbadoğlu Azərbaycanda inflyasiyanın bir rəqəmli olması ilə bağlı fikirləri bölüşmür. Deyir ki, Azərbaycanda əhalinin istifadə etdiyi gündəlik məhsulların qiyməti də yüksəkdir.
Mən də inanmıram ki, növbəti ilkin iki rəqəmli inflyasiya olsun. Amma istənilən halda nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda onsuz da qiymətlərin səviyyəsi çəkdiyi və hətta 5%-lik, 8%-lik illik inflyasiya da Azərbaycan kimi ölkələr üçün əhəmiyyətli dərəcədə ailənin büdcəsinin xərclərini artırılmasına gətirib çıxarır.
Onun sözlərinə görə ölkədə inflyasiya yaradan əsas amillər ərzaq bazarındadır.
Nəzərə alsaq ki, əhalinin əsas xərcləmələrdən ərzağın alınmasına yönəlir. Ona görə də istənilən halda əgər bir rəqəmli inflyasiya olsa da, son nəticə də bəlli olur ki, ölkədə ərzaq məhsullarının ayrıca inflyasiya indeksi daha yüksəkdir. Və bu istənilən halda bir rəqəmli inflyasiyanın hesablanma bazasına nəzər salsaq, görəcəyik ki, bu bir mövcud reallığı tam şəkildə, gerçək şəkildə əks etdirmir. Çünki inflyasiyanın hesablanması üçün istifadə olunan səbəbdə 585 adda məhsul və xidmət var. Və bugün Azərbaycan orta vətəndaşı onun hamısını istehlak edəndir. Ən yaxşı halda biz 100 məhsul istehlak edirik. Əgər 100 məhsul üzrə ayrıca inflyasiya səviyyəsini hesablasa, təbii ki, bəlli olacaq ki, həqiqətən də inflyasiya səviyyəsi xeyli yüksəkdir. Və bu, eyni zamanda gerçək vəziyyəti dəyərləndirmək üçün daha düzgün yanaşma olardı.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev bu ilin 9 ayının yekunları ilə bağlı Nazirlər Kabinetindəki müzakirədə deyib ki, gələn il inflyasiyanın səviyyəsinin bir rəqəmli olacağına əmindir. Onun sözlərinə görə bu, insanların rifah halının daim artmasına imkan verəcək. İlham Əliyev deyib ki, həm manatın məzənnəsi sabitdir, həm də inflyasiya çox aşağı səviyyədədir və bu amillər bilavasitə insanların yaşayış səviyyəsinə müsbət təsir göstərir.
Bir daha qeyd edirik ki, rublun ucuzlaşması və neftin ucuzlaşması, dolların bahalaşması, qızılın qalxması
Azadlıq Radiosunun diqqət mərkəzində olacaq, eyni zamanda manatın səviyyəsi barəsində reportajlarımız olacaq və gündəlik Azadlıq Radiosunun xəbər saat verilişini izləsəz, siz bununla bağlı ətraflı reportajları izləyəcəksiniz. Oktyabrın 8-də Binəqədi rayonunda 16 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində baş verən partlayışda 8 nəfər yaralanıb, 1 nəfər ölüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb. Məlumata görə partlayışa Armi mağazası üçün inşa edilən soyuducu anbarda qaz sızması səbəb olub. Partlayış zamanı mağazanın işçisi Quba rayon sakini Ehtiram Əmrahov hadisə yerində keçinib. Əfşan Heydarova, Qəhrəman Ədilov, Rahim Babayev, Rüfət Eminov, Pərişan Məcizadə, Azər Məmmədov, Kənan Namazadə və Cəmilə Ramazanova xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə zamanı anbarın üstündə olan beton örtük dağılıb, yaxınlıqdakı avtomobillərə ziyan dəyib. Binanın 2-ci mərtəbəsindən 9-cu mərtəbəsinə dək olan mənzillərin pəncərə şüşələri sınıb. Bugün 92-ci il Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik qazandığından sonra Milli Ordunun yenidən qurulduğu gündür. İlk müdafiə naziri Rəhim Qaziyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Azərbaycan ordusunun daxilindəki prosesdən də xəbərim yoxdur. Lakin hər haqda ordumuzun qüdrətlənməsi, güclənməsi məndən ötürü çox önəmlidir və mən ancaq ondan fəxrləyə bilərəm. Lakin bu 23 ildə 23 metr irəli getməməsi ordumuzun işğal altında olan torpaqların azad olunması üçün konkret tədbirlərin görülməməsi mənə çox sıxır, çox məyus edir. Amma mən indi keçən il bu keçmiş artıq İvanda ordu günündəki göstərdilər o texnikaları zadı ki, zirehi texnikaları, silahları zadı. Bəli, orada çox möhtəşəm silahlar var, gözəl münasib texnikalar var. Generallarımız titirdiyi villalardan yox, Cəfər bölgəsindən boylanıb millətə zəfər xəbəri versinlər.
Rəhim bəy, milli ordu quruculuğu, yəni siz nazir olmazdan öncə başlamışdı. Yəni, bu quruculuq Qarabağdakı savaşla paralel aparılırdı. Yəni, qısaca ortada nə vardı və siz nəyə istənlik istiniş verdiniz?
Elə yaralı yerimə toxunmuşsunuz ki, bunu 10 dəqiqə demək mümkündür. Siz təsəvvür edin ki, həmin dövrdə Azmi Təllibovun fərmanı ilə quru bir kağızda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin və Silahlı Qüvvələrin yaranması haqqında fərman verir. Bu fərmandan 18 gün sonra, yəni birinci də nazir, Allah rəhmət eləsin, general-leytenant Valeh Bəşad oldu. 18 oktyabr 1991-ci ildə İl Əzmi Talibovun fərmanı ilə Azərbaycanda yerləşən həmin vaxt Sovet Rusiyasının hərbi hissələrinin tabiçiliyində olan silah süsatın tərpənən təməz əmlakı milləkdirərək Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə və onun silah qüvvələrinin verilməsi haqqında fərman imzalandı. Mən Müdafiə Naziri təyin olunan günə qədər, yəni 92-ci il martın 17-ci gecə, yəni martın 18-də mən işə başlamışam. Həmin günə qədər öz xoşu ilə həmin Azərbaycanın ümumi ərazisinin 11%-nə sahib olan ordunun, yəni Azərbaycanda yerləşən 4-cü ordunun və onun hərbi hissələrinin 11% Azərbaycanın ümumi ərazisinin 11% olan əlində idi. Orda olan əmlakdan ancaq indiki o ali hərbi komandanlar məktəbi verilmiş. Bir də Şıx şəhərciyində tamamilə dağıdılmış hərbi şəhərcik, qazarma. İçində heç nə yox idi. Hanım, gecə gündüz Azərbaycandan daşınması mümkün olan silah süsatın hamısı daşınırdı maniyyəsiz. Ondan sonra daşınması mümkün olmayanları xarab eləyiblər. Tankların mühərriklər, BMW piyadaların döyüş masının BTR-lərin mühərriklərinə ya qum ya sıslata sulfat tursun üçün döküb sıradan çıxardırdılar. Elə bir iki dəfə detalı deyim ki, Gəncəyə gedəndə yolun solunda Gəncəyə çatmamış 6 kilometrində zazalı aviabomba arsenalı vardı. Bu aviabomba arsenalında 85-ci ilin rubl dəyəri ilə 251 milyard rubulluq aviabomba vardı. Hələ axırıncı o Şərqi Avropadan, Almaniyadan çıxıb Bakıya o dövrdə 89-cu ildə gətirilən 100 vaqon aviabomba bombanın qiyməti ora daxil olunmamış.
Bu dediyiniz bu aviabomba qaldı mı Azərbaycanda yoxsa
Almaniyada? Bir dənə silin çatmağa qoymadı.
Ordu qurmaq üçün keyfiyyətli idi mi bunlar?
Şübhəsiz, şübhəsiz, şübhəsiz.
Rəhim bəy, Müdafiə Nazirliyində siz tək mülki şəxs olmuşsunuz, yəni Azərbaycan Müasir Ordu Qurulundan bəri. Ümumiyyətlə, mülki şəxsin nazir olmasına necə baxırsınız və demokratik idarəçilik Müdafiə Nazirliyində mülki şəxsi rəhbərliyini tələb kimi qoyur? Yəni sizin fikrincə Azərbaycan indikimi durumunda bu nə dərəcədə mümkün görür?
Bəli, baş qərargah rəisi, həm əvəz idarəsinin rəisi, bunlar sırf hərbi adam olmalıdır. Amma müdafiə naziri həm siyasi bir vəzifə olduğundan, orada mülki adamın olması daha məqsəd uyğundur. Mən onu öz təcrübəmlə deyirəm. Ona görə ki, sırf hərbiçilərdə bir psixologiya var. Onlar intizam nizamnaməsi ilə, döyüş nizamnaməsi ilə təbliğ olunmuş adamlardır. Uxarıdan verilən əmrlərin hamısını necə deyirlər, dinləyir və yaxud rus dilində deyirlər, suçur istəyib, mil dururlar. Bu isə siyasi məhkibli adamların ordudan yerli, yersiz istifadələməsinə gətirir, çıxardır axırda. O ki, qaldı mülki adamın müdafiə naziri olması, pros sadəcə olaraq ordunu yaratmaqdan ötəri içində məhəbbət olmalıdır, əlin təmiz olmalıdır, vətəni onu sevməlidir.
İstəyirdim, bax, sizin bir fikrinizi öyrənim. Bugün orduya ictimai nəzarətdən çox danışılır. Və ümumiyyətlə, siz orduya hansı ictimai nəzarət, təbii sayır və necə yanaşırsınız ictimai nəzarətə?
Ordu nə qədər açıq olsa, onun məxfi tərəfləri var və bu olmalıdır. Buna çox adi baxmaq lazımdır. Amma ordunun bu hərbi təminatıdır, başqa şeylər bunlar heç vaxt açıq meydanda olmasın, mən tərəfdarlıyım. Lakin bugün bizim əsgərlərimizin yeməsi, giyinməsi, onların münasibət, generalların həyat şəraiti, həyat tərzi bu insanlara bəlli olmalıdır.
Bugün həm də prezident seçkilərinin ötən ilki prezident seçkilərinin, yəni 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkilərindən bir ili tamam olur. Bu bir il ərzində nələr dəyişdi, nələr gözəlləşdi. Bütün bunlar haqqında əməkdaşımız bir reportaj hazırlayıb, video reportaj onu təqdim edirik. Buyurun, izləyin.
Prezident seçkilərindən bir il ötür. Bu bir il nə ilə yadda qaldı? Ötən ili uğurlu adlandıranlar da var, daha repressiv il kimi dəyərləndirənlər də. Prezident seçkilərindən sonra müxtəlif hadisələr bir-birini əvəz etdi. Ötən bir ildən danışan Fikrət Sadıqov enerji layihələrinə diqqət çəkir.
Bu demək kifayətdir ki, misal üçün, Azərbaycan bu il ərzində müxtəlif layihələrə imza atıb. Mən birinci növbədə enerji layihələri nəzərdə tuturam. TAP, TANAP, Cənubi Koridor. Bu yaxınlarda imzalanan layihə, bu çox mühüm bir layihələrdir. Çünki biz artıq Avropa qitəsinin o enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir dövlətə çevrilirik. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, tutalım bir sıra erməni pərəst, misal üçün qüvvələr Avropa parlamentində, Avropa Şurası parlamentində qərəzli mövqedə dayanıb və Azərbaycanın müəyyən o noksanları üzə çıxarmaq fikrində idi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın nümayəndə heyəti onlara adekvat və yerində adekvat cavablar verib.
Yəni, vətəndaş cəmiyyətlərinə baskıları, hüquq müdafiəçilərinin həbsini önə çəkən Gültəkin Hacıbəyli isə ötən ili belə şərh edir.
Bir ildə Azərbaycanın demokratiya tablosu mənfiyə doğru çox dəyişdi. Bugün Azərbaycan dünyanın bütün demokratiya, söz azadlığı indekslərində əhəmiyyətli dərəcədə geriləyib. Bugün Azərbaycan qismən azad ölkələr sırasından qeyri-azad ölkələr sırasına qədəm qoyub. Prezident seçkilərindən sonraki bir ili mübarizə ilə adlandırardım. Demokratiya uğrunda mübarizə ilə, insan haqları uğrunda mübarizə ilə. Bu bir il ərzində bütün cəmiyyət ayaqda oldu, vətəndaş cəmiyyət ayaqda oldu və sübut etdi ki, baskılara baxmayaraq, təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycanda fərqli fikir ölməyib, yaşayır. Azərbaycanda öz fikirlərini bu baskılar altında, bu böyük təzyiqlər altında da deməyə qadir olan insanlar var.
Prezident seçkilərindən sonra baş verən olaylara yenə qayıdacağıq.
Bəli, bütün baş verənlər, bir il ərzində baş verənlər, o qədər çox hadisələr baş verib ki, onu bugün ərzində bir 2-3 dəqiqəlik reportaja sığışdırmaq mümkün deyil deyə əməkdaşlarımız bu mövzuya daha geniş toxunacaqlar və
Biz də gözləyirik və ümid edirik ki, sabah xəbər saatında daha geniş formada nələr baş verib bunları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Daha doğrusu əməkdaşlarımız reportaj şəklində çatdıracaqlar, daha geniş formada çatdıracaqlar. Bu bir il ərzində həyatınızda nələr dəyişib? Mən bu sualı vermişdim dinləyicilərimizə. Dinləyicilərimiz yazdılar, salam. Əgər keçən seçkilərdə saxtakarlıq etməsəydilər, həyatımız yaxşılığa doğru dəyişərdi. Hal-hazırda pisə doğru dəyişir. Rəfi imzalı dinləyicimiz belə yazır, göndərir. Elman Həsənovun belə davranmasından mən hesab edirəm ki, o həqiqətən də hakimiyyətin sifarişi ilə Xərci İsmaili şərliyir. Eqlarxan imzalı dinləyicimiz bugün keçirilən məhkəmə proseslərindən birinə öz münasibətini yazıb göndərib. Dəyişiklik deyəndə son bir neçə ildə dəyişiklik yoxdur, sadəcə kosmetik dəyişiklikdir. O ki, qaldı ordumuzun xarici görkəmi yox, daxili ruhun dəyişikliyi olmalıdır. Belə yazır, göndərir imza qoymayan bir dinləyicimiz də. Bir il ərzində həyatınızda nə dəyişib? Cavabınız varsa, hələ ki verilişimizin sonuna var, yazıb göndərə bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efrət şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bir il bundan əvvəl elə prezident seçkiləri öncəsi fəallaşan Milli Şura oktyabrın 12-sində yenidən miting keçirmək üçün İcazə alıb, həmin gün miting təyin etmiş daha bir siyasi təşkilat, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Milli Şuraya miting keçirmək üçün icazə verilməsindən hiddətlənib.
Baş şəhər icra hakimiyyəti Milli Şuraya miting keçirmək üçün icazə veribdir. Deməli, sizin partiyada həmin gün, həmin yerdə miting təyin edib. Sizin müraciətiniz qəbul olundu mu?
Bir gün onlardan qabaq, ayın deməli birində biz baş şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi şəkildə müraciət eləmişik. Partiyanın miting keçirilməsi ilə bağlı 5000 nəfərlik göstərmişik ki, 5000 nəfərlik bizə icazə verilsin miting keçirək. İkinci, ayın ikisində isə Milli Şura götürüb məktub yazıb onlar icazə verdi. Çox paradoksal bir belə deyək də an yaranır. Bir gün ondan qabaq verən partiya baş şəhər icra hakimiyyəti icazə vermir. Bir gün ondan sonra belə müraciət edən partiya şeyə Milli Şuraya icazə verir. Biz dünən də baş şəhər icra hakimiyyətinin şöbə müdürlüyündən bu barədə danışdıq. Hələ onlar tərəddüd içindədirlər. Bizə icazə verib verilməkləri. Biz onları təkidlə deyirik, bizə icazə verin. Biz də hazırlaşmalıyıq, biz də bilməliyik. Yəni bizə icazə versələr burada mən düşünməm ki, qardaş qırığında düşə bilər. Ona görə ikimizdən birimizə verməlidirlər. Götürüb bunlara veriblər. Bu qanunsuzluqdur və baş şəhər icra hakimiyyətinin ölkəyə münasibətidir. Özgən vaxtı dəst çəkmək istəyirlər millətə. Əgər qan təşəbbüsü bütün məsuliyyət o icazə verməyən ya da verən təşkilatın üzərində qalacaqdır.
Deyək ki, Milli Şura siyasi məhbusların dəstək ilə bağlı aksiya keçirdir. Və sizin miting nə ilə bağlı idi?
Biz mitingdə Avropa Şurasının 46 erməni pərəst deputatının Azərbaycan haqqında çıxardığı qətnamə ilə bağlı idi. Yəni biz fikirləşirdik ki, bu düzgün deyil və bugün də bu cür bu fikirdə qalırıq. Yəni 46 nəfərin fikri Avropanın parlamentinin üzvlərinin tam fikri ola bilməz. İkinci bir tərəfdən bizim mitingdə tələbimiz oydu ki, bəzi dövlətlərin Azərbaycanda təxribat törətməyi, Azərbaycanın stabilliyi pozmaqdan ötəri son vaxtlar ata biləcəyi addımlar və Azərbaycan daxilində onlar özlərinə uyğun bəzi qüvvələri belə deyək, maliyyələşdirib Azərbaycanda qarşılıq salmaq və Ukraynada maydan hərəkətini Azərbaycana təşkil etməkdir. Bu, çox narahat edir. Bir dövlətçiliyi müdafiə eləyən, Azərbaycan müstəqilliyi müdafiə eləyən bir partiya kimi. Bu baxımdan biz orada istəyirdik ki, xalqı maarifləndirmək baxımından biz mitingimizi keçirək və orada əsaslandıraq ki, Azərbaycanda heç də bəzi dövlətlərin dediyi kimi insan hüquqları o dərəcədə pozulmur. Kim cinayət edirsə cinayətini alır canlı yayında. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bizim partiyanın ünvanına xoşa gəlməz fikir işlər. Təbii orada deyir ki, biz bilirik ikinci bir partiyadırız. İkinci partiya bizik. Orada müraciət edir. Və bizi hakimiyyətin əl altısı adlandırır. İndi hakimiyyətin əl altısı, əgər ya biz olsaydıq elə bizə icazə verədilər.
Belə fikirlər var ki, hakimiyyət öz alətlərindən istifadə edib Milli Şuranın mitinginə maneçilik törətmək istəyir.
Mən tam səmimi deyirəm sizə. Necə ola bilər ki, ayın birində biz mitinglə əlaqədar götürüb baş şəhər icra hakimiyyətinə o məktubun üstə yazılır. yazılıbdır ayın biri tarixi. Biz müraciət edirik. Amma ayın ikisində onlar elə. Qətiyyən belə bir fikir yoxdur. Heç vaxt bu fikirdə olmamışıq. Biz nəyə görə onu bunlar bu cür düşünürlər? Bunlar bilsən nətərdir. Bunlar deyirlər ki, bizdən başqa kim ortaya çıxırsa bunun hamısı hakimiyyətə işləyən adamlardır. Bu qətiyyən düzgündür. Valla mən çox faktlar bilirəm, çox məsələlər bilirəm. Bunlar bu millətə 20 ildir biz gəlirik deyə Azərbaycan müxalifətini gözdən salırlar. Əsas müxalifət partiyası bizik. Qarşı salmaq istəsək biz salacaq. Bunu açıqla sizə deyirəm, səmimi deyirəm. Öz qərarımızı verəcəyik. Bizdə böyük gücümüz var, böyük belə deyək, arxamız var. Partiya üzvlərimiz bütün o məhrumiyyətlərdən keçən insanlardır. Bunların hamısı bütün bu məsələləri bir müzakirə. Əgər lazım olsa bazar günü bizim partiya üzvləri də çıxacaqdır. Orada onlarla böyür-böyürə lazım olsa, əgər bu gün qərar versək, bizə icazə verməsələr də bir mikrofonda biz alacaq. Stadionu onlar dolduramayacaqlar. Onların elə bir adamı olmayacaqdır. Bu bir başda, biz keçirəcəyik bir başda. Qoy orada indi kim eşidəcəkdir, onu zaman göstərəcək. Hələ biz belə bir qərar verməmişik, amma bu qərarı bu gün əgər versək, biz buna gedəsik. Orada indi qoy desinlər ki, bunu hakimiyyət elədi, qoy desinlər ki, hakimiyyətin adamları. Niyə qədər biz ola bilərik hakimiyyətin adamı? Bunlar 3-4 dəfə parlamentdə, bu hakimiyyətin parlamentdə təmsil olunan insanlardır. Sizi inandırım, bizim qəti belə bir fikrimiz yoxdur və biz hakimiyyətlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqının gələcəyi naminə çalışan qüvvələrik və bu axıra qədər də eləyəcəyik. Kim də Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı çıxacaqsa, Azərbaycan dövlətliyinə qarşı çıxacaqsa, onlar bizi öz gözlərinin önündə görməlidirlər.
Bu deyirlər ki, təxribat söhbəti var, yəni sizin partiya üzvləri o mitingdə təxribat. Bunu təxribat kimi qiymətləndirmək olarmı?
Biz bu qərarı hələ verməmişik. Biz deyək ki, biz...
Bizə qərar verilsə də, yəni bunu təxribat...
Qərar verilsə, əlbəttə ki, burada mən yenə deyirəm, qan təşkilə bilər. Məsələn, burada böyük qarşıda durma ola bilər. Yəni, mənsiz də bizim rayon təşkilatlarının fəal üzvləri deyir ki, biz çıxmaq istəyirik orada, belə deyək, əlbəyaxa, məsələn, onların mikrofonunu götürək, onların orada lazım gələndə, belə deyək də, qalxaq ki, buna da bunları vuraq. Yəni, belə məsələlər deyirlər, bizim rayon təşkilatlarının üzvləri, fəal üzvləri bizə bu məlumatları deyirlər, çatdırır. Biz bunu qarşısını almaqdan ötəri çalışırıq. Çalışarlar ki, əlbəttə ki, bütün orada olan o negativ halları bizim üzərimizə yıxsınlar. Bu bir mənalı şəkildə bizdə də məlumatlar var. İndi axı burada bizə nətəri çıxıb o ki, buna da Azərbaycan dövlətinin əleyhinə, mən demirəm Azərbaycan hakimiyyətinə işləyənlərin əleyhinə kim nə deyir desin, mən hakimiyyətin bəzi üzvlərinin vəkil zatda deyiləm. Amma mənim dövlətçilik əleyhinə olan fikirlərin əleyhinə olmuş, əleyhinə də olacaq. Orada ola bilər ki, onları orada bir dənə belə qumbara dasınlar, onları orada partlasınlar. Bunu da istisna eləmirəm. Mən buna da qarantiyə dura bilmərəm.
Ya, siz mən... belə çıxır ki, partiya üzvlərində qumbara zad da var sizin ya?
Hər şey o. Bizim dövlətçiliyimizin əleyhinə gedən kimlər olacaqsa hər şey eləyəcək. Açıq mən bunu sizə deyirəm.
Amma elə silah daşımaq da, qumbara daşımaq da dövlətçiliyin əleyhinədir.
Yox, biz yenə deyirəm, dövlətçiliyin əleyhinə deyil bu. Əgər ki, onlar çıxıb orada ağızlarına gələni danışsalar, istər-istəməz orada böyük bir təxribat yaranacaqdır. Bunu mənə sizə açıq deyirəm. İndi biz də bu məsuliyyətin hamısını mən özlərimə götürəmərəm ki, mən ola bilər tökülən qan töküləcək qanın qarşısını mən ala bilmərəm və mən də bu məsuliyyəti özlərimə götürmürəm. Bu partiya üzvləridir, bunların da hər birini mən cibini yoxlayasaq deyirəm. Bunlar da bizə deyir ki, biz də gedəcəyik, biz də axıra qədər öz mübarizəmizi aparacaq.
Region xəbərlərinə keçid alıram. Gəncədə Abbas Səyyid küçəsində 3 bina var. Yağışlar başlamamış həmin binaların təmir məqsədi ilə dam örtüyü götürülmüşdü. Həmin binaların dam örtüyünün dəyişməsi bir müddət gecikdiyindən yağan yağış mənzillərə dolub evlər yararsız hala düşüb. İndi binanın sakinləri tələb edirlər ki, dam örtüyünün dəyişməsi gecikdirildiyindən mənzilləri yararsız hala düşdüyündən gəlib mənzilləri də təmir etsinlər. Əgər dam örtüyünün dəyişdirilməsi gecikdiriləcəksə, mövcud dam örtüyünü götürməyin nə adı var idi? Əməkdaşımızın video reportajı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Bütün aboylar nədir? Divara aboylar hamısı ləkələkdir. Üç otağımızın içində belədir. Gözlərik gəlib baxırdı, gördü heç kim gəlmir təzədən.
Gəncədə Abbas Səhət qəsəbəsindəki 26-cı mənzildə yaşayanlar evlərinin yararsız hala düşməsindən giləylənirlər. Onların söylədiyinə görə binanın dam örtüyü bir müddət əvvəl təmir məqsədi ilə sökülübmüş. Hələ təmir bitmədən güclü yağış başlayır və sakinlər aciz durumda qalırlar. Sentyabrın 5-də gecə yağan yağış evlərin nə tavanında, nə də döşəməsində tutar qoymayıb.
Qonşuda qaldım, axırda sağ olsun. Qonşular gəldilər, kömək elədilər, yığışdırdım, köçdüm evimə. Biz elə ustara kim olmuna bax, patalığıma bax, qızım bax, hamısa gecə olur, bax, bax, bax, bax. Mən kasır odunla varım, bu deyilə nə deyim, qocadamım, yaşlıdamım, pensiyonadamım, qadınım. Olmazsa
kompüter göstərirdi, görəmə üstünü örtü, üstünü örtən olmadı. Hı-hı. Geldi hamısı dağıldı zaten, patalı zaten hamısı yere düştü.
Rosta lambrin vurmuşuq, hep ana. Yukarı kalkardı. Bütün kol, bütün şıkan yer, gebeler hamısı suyun içindeydi. Raskar, bir de şey oldu, şey balaca uşaqla.
Yaxşı oldu.
Sakinlər deyir ki, dam örtüyünə gərəkli materiallar gecikdirilib və damda cəmi bir usta işləyib. Beləcə iş uzandıqca uzanıb.
Bir nəfər kırışanı bağlayırlar, bütün zibili tökürlər qapının ağzına.
Bu biganəlikdən qonşular da beziblər. Onlar da yağışdan sonra qollarını çırmalayaraq tək ustaya köməyə başlayıblar. Bina sakinləri mənzildəki durumlarından icra qurumlarına şikayət etsələr də məsələyə bir əncam çəkən olmayıb.
İcra hakimiyyətində getdim, orada adresim on yazdılar ki, gələcəyik, düzəldəyik, burada baxayıq. Heç kim də gəlmədi, heç maraqlanmadı ki, burada insan yaşayır ya heyvan yaşayır. Çünki onların nə bizdə, onların yatmağı yeri də var, şəraiti də var, imkanı da var, pulları da var.
Dedik xanım, o da dedilər ki, özlər görəcək, keyiləcək, remont eləyəcək də təmir eləyəcəklər, ya da materialını verəcəklər. Valla, bir ayda heç kimdə səhət çıxıb, nə gələn var, nə gedər. Maraqlanan da yoxdur, bax, belə bu şəkildə zeynlər qalır.
Bəlkə 100 ildir bu ev, bax, bax, bax bu ev. 60-cı ildə elə mən gəlmişəm bura. Cavan vaxtımda. Sana pistansiyada işləyirdim. Gev hər yeri mən yoxluyurdum, indi baxıram, özümüz ondan betərik.
Vaxtı ilə dəmir yolçulara tikilmiş 2 mərtəbəli 3 binada 200-ə yaxın sakin yaşayır. Binanın qarşısında köhnə dam örtüyün tullantıları qalaqlanıb. Bu tikilinin üstü bir dərdə, önü də bir ayrı dərdə çevrilib.
Həkimin yanına getmək olmalı.
Həkimin yanına getməkəm, sənə qədər.
Uşaqlar da bu, məktəbə gedirlər, yıxıla gedirlər.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq Şöbəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, binaların dam örtüyü şəhərin quruluşuna uyğun şəkildə düzəldilib. Evlərin təmiri barədə isə heç bir məlumat verilmədi. İndi yüzlərcə sakin tələblərinə cavab verilməsini istəyir. Onlar əks halda daha yuxarı instansiyalara üst tutmağa məcbur qalacaqlarını, haqlarını sona dək qoruyacaqlarını söyləyirlər.
Və bu günlük mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Daha doğrusu, yenə də deyirəm, çatdıra bildiyim xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik.
Sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə.
Yox,
sən təhsilə gəlmə.
Mən səbəsəndən getməyəm.
Mən səbəsəndən danışmıram. Yox, qarşıdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast